Mark bayan etgan yaxshi xabar. 1-chi bo'lik. Allohi uli G'aysa Masih haqindagi yaxshi xabarning boshi. Ishoqiya payg'ambar yozgancha.
Men sening oldingdan xabarchimni jibaram. Ul senga yo'l hazırlar. Shulda qishqiruvchining tovushi. Rabbiga yo'l hazırlagiz. Ona suqmoqlarni turaytigiz.
Shulay etib, shumdiruvchi Yahya shulga keldi. Ul
tavba etib, suvga shumdirilig'iz.
Deb indadi.
Ham Allohi sizning gunohlaringizni kechirar.
Butun Yahudiya ili ham Yerusalim xalqi uning yonina keldilar. Keluvchilar o'zlarining gunohlarini iqror etdilar, ham Yahya ularni Urdun yilg'asida shumdirdi. Yahya esa Diya yonundan bo'lgan kiyimin kun qoyish bilan bo'lib yurdi. Oshag'an rizqi soransha ham qirbol edi. Ul vag'azinda aytdi:
"Ortimdan mendan qudratliroq birov kela. Men iyilib uning oyoq kiyimining qoyishin shisharga da loyiqli tugilman. Men sizni suvga shumdiram, ul sizni izgi ruhqa shumdirar."
Shu kunlarda Galileya ilkasindagi Nasara shaharindan G'aysa keldi. Ham Yahya uni Urdun yilg'asida shumdirdi. G'aysa sudan shug'u bilan ko'klarning ochiluvin ham ruhning ko'garchin ravishinda o'zini inguvin ko'rdi. Ko'kdan:
"Sen menim siyqli o'g'lim. Sen menim quvonishim."
degan tovush keldi. Shu vaqtda o'q ruh G'aysani shulga olib ketdi. Ul shulda 40 kun bo'lib, shayton tomonidan sinaldi, ham qirg'i hayvonlar orasida yashadi. Farishtalar unga xizmat ko'rsatdilar. Yahya tirmaga o'tirtilgandan so'ng, G'aysa Allohdan kelgan yaxshi xabarni silab Galileyaga keldi. Ul aytdi:
"Vaqt jitti. Allohi podshohligi yaqinlashdi. Tavba etigiz ham yaxshi xabarga iymon etigiz."
Ul Galileya dengizi yonidan o'tib borganda dengizda baliq tutuvchi, ular baliqchi edilar, Shimonni ham uning inisi Andreyni ko'rib aytdi:
"Menga yerigiz. Men sizni kishilar tutuvchi etarman."
Ular shunda o'q yetmalarini qoldirib unga yerdilar. G'aysa biroz borg'osh Zibiday uli Yaqubni ham uning inisi Yahyani ko'rdi. Ular kimada yetmalarini tuzatalar edi. Ham ul shunda o'q ularni chaqirdi. Ular esa otalari Zibidayni yo'lchilari bilan birga kiymada qoldirib, uning ortidan ketdilar. Kapernaumga kelgach, shimba kun tuvi bilan G'aysa ham uning shakirtlari g'ibadatxonaga bordilar. Ham G'aysa yurata boshladi. Uning yuratuvina borisida hayron qoldilar, chunki ul qonunchilar kibik tugil, balki hokimligi bo'lgan kishi kibik yuratdi. Shu vaqtda g'ibadatxonaga ishinda shoqshi ruh bo'lgan kishi kelib kirdi, ham qishqirdi:
"Asaralı G'aysa, sen bizdan narsa kerak? Sen bizni halaq etarga keldingmi? Men sening kim ekaningni bilam. Sen Allohning izgisi."
Ammo G'aysa shoqshi ruhqa buyurdi:
"Indashma, shig'ordan."
Shoqshi ruh kishini qoltiratib, kuchli tovush bilan qishqirib chiqdi. Borisida tong qoldilar, ham bir-birindan so'rasha boshladilar:
"Bu narsani anglatay ekan, bu nindidir quvvatli yana taqlimat bo'lsa kerak."
"Bu kishi shoqshi ruhlarga buyura, ham ular onga bo'ysinalar."
Uning haqindagi xabar bik tiz orada bitin Galileya terasidagi jirlarga toraldi. Yaqub ham Yahya bilan birga g'ibadatxonadan chiqqoch o'q ular Shimon bilan Andri yurtiga yo'naldilar. Shimonning qoynanasi qizishib, og'rib yotaydi. Bu haqda G'aysaga kiruv bilan aytdilar. G'aysa uning yonina keldi, ham qulundan tutib unga turirga bo'lishdi. Uning qizishuvi bitdi, ham ul tobin azirlay boshladi. Endi kech yetib quyosh bo'yig'ash, G'aysaga borliq og'rularni jinli kishilarni ketirdilar. Butun shahar xalqi Shimon ham Andri uyining eshik tibina jiyildi. G'aysa ko'p kishilarni turli og'rulardan sovuqtirdi, ham ko'p jinlarni quvib chiqardi. Ammo jinlar аның кем икәнен белгәнгә күрә Гайса аларга сөйләргә рөхсәт итмәде. Иртәгесен яктырган шук ул торып аулак урынга китте. Анда дуга кылды. Иптәшләре белән Шимон аны эзләп киттеләр һәм Гайсаны табып.
Барысы да сине эзлиләр,
диделәр.
Китик башка урыннарга, күрше авыл, шәһәрләргә, миңа анда да яхшы хәбәрне сөйләргә кирәк. Мин шуның өчен килдем бит,
диде Гайса. Гайса шулай җиннәрне куып, гыйбадатханәләрдә яхшы хәбәрне сөйләп, бөтен Галилея җирендә йөрде. Бер көнне махау шире белән авыручы бер кеше килде һәм Гайса каршында тезләнеп үтенеп сорады.
Әгәр теләсәң, мине тазарта алыр идем.
Гайса кызганып, кулын сузып, аңа кагылды һәм әйтте.
Әйе, телим. Тазарын.
Аның махауы шунда ук бетте һәм ул тазарынды. Гайса каты кисәтеп.
Кара аны. Берәүгә дә берни сөйләмә. Ләкин руханига бар. Ул үзе сине карасын. Барысына да терелүең билгесе итеп, син Муса канунында таләп ителгән курбан бүләген китер,
дип аны шунда ук җибәрде. Әмма ул киту белән булган хәл хакында бөтен җирдә сөйләп йөрде. Шунлыктан Гайса ашыктан-ашык йөри алмады. Ул шәһәрләрдән читтә аулак урыннарда булды, әмма анда да аның янына бөтен яктан килделәр. Икенче бүлек. Гайса бер ничә көннән Капернаумга әйләнеп кайткач, аның өйдә булуы хакында хәбәр таралды. Халык шул кадәр күп җыелды ки, хәтта тышта ишек алдында да урын җитмәде. Гайса аларга яхшы хәбәр сүзен сөйләде. Аның янына 4 кеше паралич суккан кешене күтәреп алып килде. Әмма халык арасыннан үтә алмаганлыктан, алар Гайса булган урында түбәне тишеп, паралич суккан кешене ятагы белән бергә шул тишек аша төшерделәр. Гайса аларның ышануларын күреп, паралич суккан кешегә әйтте:
"Бала, синең гынахларың кичерелде."
Анда берничә канунчы утыра иде. Алар үзара уйлаштылар:
"Бу нәрсә сөйли? Бу бит кафир сүз. Гынахларны Аллаһтан башка кем кичерә ала?"
Гайса шунда ук рухы белән аларның уйларын белеп, аларга әйтте:
"Ни өчен сезнең күңелегездә шундый уйлар? Паралич суккан кешегә ничек дип әйтергә җиңелрәк? Синең гынахларың кичерелде дипме, әллә тор, ятагыңны алып кайтып кит дипме? Хәзер сез адам улының җирдә гынахларны кичерергә хакимлеге барлыгын белерсез. Мин сиңа әйтәм."
Гайса паралич суккан кешегә мөрәҗәгать итте:
"Тор, ятагыңны ал да өеңә кайт."
Ул торды һәм шунда ук ятагын алып, барысының күз алдында чыгып китте. Моңа бөтенесе дә таң калдылар һәм Аллаһыны данлап әйттеләр:
"Безнең мондый хәлне әле күргәнебез булмады."
Гайса тагын Галилея диңгез ярына чыкты. Бөтен халык аңа килде һәм ул аларны өйрәтте. Үтеп барышлый салым җыя торган урында утыручы Халфай улы Левине күреп, аңа әйтте:
"Минем артымнан бар."
Ул торып аның артыннан китте. Менә Гайса Леви өенә ашка килде. Өстәл артында Гайса һәм аның шәкертләре белән бергә күп санлы салым җыючылар һәм башка гынахлылар утырды. Шундыйлар Гайса белән йөрүчеләр арасында күп иде. Фарисейләр арасындагы канунчылар аның гынахлылар һәм салым җыючылар белән бергә ашаганын күреп, аның шәкертләренә әйттеләр:
"Ничек ул салым җыючылар һәм гынахлылар белән бергә ашабычә?"
Гайса моны ишетеп аларга әйтте:
"Табиб сәләмәт кешеләргә түгел, ә ауруларга кирәк. Мин тәкъва кешеләрне түгел, ә гынахлыларны чакырырга дип килдем."
Көннәрдән бер көнне шумдыручы Яхьяның шәкертләре һәм фарисейлар ураза тотканда, кешеләр Гайса янына килеп сорадылар:
"Ни өчен Яхьяның һәм фарисейларның шәкертләре ураза тоталар, ә синең шәкертләрең ураза тотмыйлар?"
Гайса аларга әйтте:
"Кияү егете туйдагы кунаклар белән булган вакытта аның дуслары ураза тота алырлармы? Кияү алар белән бергә булганда алар әлбәттә ураза тотмыйлар. Әмма килер бер көн, алар янынан кияу алыныр һәм шул чакта алар ураза тотарлар. Иске киемгә яңа туқымадан ямаулык салмыйлар. Югыйсә ямаулык иске туқыманы басып төшәр һәм тишек тагында зураер. Шулай ук яңа шәрәпне иске турсыкка салмыйлар. Юғайсә шәрәп турсықны тишіп шығар. Хәм шәрәп та, турсық та әрәм болырлар. Яңа шәрәпні яңа турсыққа салалар.
Күннәрдән бір күнні, шимбә күнні, Ғайсә иген қырлары арқылы үтіп барғанда, шәкірттләре башақлар үзә башладылар. Фарисейлер аңа әйттеләр.
Қара, алар нишлиләр? Шимбә көнне былай эшләргә ярамый?
Ғайсә аларға әйтте.
Дауыт мұқтаждықта қалған шақта, ул үзе һәм аның белән булған кешеләр ашыққаш нәрсә эшләгәнен сез һич кайчан укымадыгыз мәллә? Иң баш рухани булып ибиятар торганда, ул изге йортка кергән һәм Аллаһыга багышланган икмәкләрне үзе ашаган һәм иптәшләренә дә биргән. Ә аларны исә руханилардан башка һич кемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән булган.
Ғайсә әйтте,
кеше шимбә көн өчен түгел, ә шимбә көн кеше өчен яратылған. Шуңа күрә әдәм улы шимбә көнінің дә хужасы.
Өшінші бүлек. Ғайсә тағын ғибадатханәгә килде. Анда қулы қырышқан кеше бар иде. Әгәр Ғайсә шимбә көнне сауықтырса, аны ғәйепләргә сәбәп булыр дип, бер ничә фарисей аның артыннан күзәттеләр. Қулы қырышқан кешегә Ғайсә әйтте:
«Уртаға шығып бас».
Әтегеләрдән сұрады:
«Шимбә көнне нәрсә эшләргә рөхсәт ителгән? Яхшылыкмы, яисә яманлыкмы? Тормышны саклап калыргамы, яисә һәләк итәргәме?»
Алар өндәшмәделәр. Ғайсә аларның каты күңелле булуларына ашынып, аларга ашу белән карап алды һәм кешегә әйтте:
«Кулыңны сус».
Ул кулын сузды, аның кулы савыкты. Фарисейлар киттеләр һәм шунда ук Херут патша тарафдарлары белән бергә Ғайсәне һәләк итү хакында киңәш кырдылар. Ғайсә үзенең шәкертләре белән Галилея диңгезенә таба юнәлде. Аңа Галилеядән һәм Яһудиядән күп санлы халык иярде. Аның эшләгән эшләре хакында ишетеп, Иерусалимнан да, Идумаядан да, Урдун аръягыннан да, Тур һәм Сидун тирәләреннән дә күп халык килде. Халык үзен кысмасын дип, Ғайсә шәкертләренә кимәне әзер тотарга кушты. Күп кешеләрне савыктырган булганга, ширдән интеккән кешеләр аңа кагылыр өчен, аның янына этешеп-төртешеп киләләр иде. Эшләрендә шакшы рухлар булганнар да аны күрү белән каршына йөз түбән егылып:
«Син Аллаһның улы!»
дип кычкырдылар. Әмма Ғайсә аларны үзенең кем булуы хакында сөйләүләреннән катгый тойды. Ғайсә тауга менеп үзе сайлаганнарны янына чакыртып китертте. Булар үзе белән бергә булыр өчен һәм аларны яхшы хәбәр сөйләргә, җиннәрне аның вакаләте белән куып чыгарырга дип кешеләр янына җибәрер өчен сайлаган 12 кеше иде. Менә ул 12 шәкерт: Ғайсә, Питер дип атаган Шимон, Зебедай улы Якуб һәм аның энесе Яхья. Ғайсә аларны Буаниргис, ягъни күк күкрәү уллары дип атады. Андрей, Филипп, Бартулумай, Маттай, Томас, Халфай улы Яхкуб, Таддай, Крәшүче Шимон һәм Ғайсәгә хыянат итәчәк Яхуд Искариот. Ғайсә кире өйгә кайтты. Анда тагын шундый күп төркем җыелды ки, хәтта алар ашап алырга да өлгермәделәр. Туганнары бу хакта ишеткәч, акылдан язган икән бу дип уйлап, аны кешләп алып китәргә килделәр. Иерусалимнан килгән канунчылар әйттеләр:
«Аның эчендә Бельзебул бар. Ул җиннәрне җиннәр башлыгы кеше белән куып чыгара».
Ғайсә аларны үзе янына чакырып алып, аларга гыйбрәтле сүзләр сөйләде.
«Ничек итеп шайтан шайтанны куып чыгарсын инде? Әгәр патшалык эчендә бүленеш булса, бу патшалык тора алмас. Әгәр гаилә эчендә ызгыш-талаш булса, бу гаилә таркалмый калмас. Ә инде шайтан үзенә үзе каршы чыгып бүлгәләнсә, шайтан патшалыгы калмас. Бу аның ахыры булыр. Берәү дә көчлүнең өенә кереп, аны бәйләмичә малын талап чыга алмас. Бәлки аны бәйләгәч кенә өен талап чыгар. Сезгә хак сүз әйтәм. Кешеләрнең бөтен гынахлары һәм ничек кенә көфер сүз әйтмәсеннәр, бөтен көфрләнүләре кичерелер. Әмма изге рухка карата көфер сүз әйтүче мәңге кичерелмәс. Ул мәңгелек гынахта гаепле».
Кай берәүләр аның эчендә шакшы рух бар дип әйткәнгә күрә Ғайсә шулай сөйләде. Шул вакытта Ғайсәнең анасы белән энеләре килделәр һәм тышта торган килеш аны чакырттылар. Янында утырган халык арасыннан берәүләр аңа әйттеләр:
«Сине тышта әниең һәм энеләрең көтә».
«Кем минем анам һәм туганнарым?»
диде Ғайсә аларга җавап итеп һәм үзе тирәле утырганнарга карап әйтте.
Менә минем анам һәм туганнарым. Аллаһы ихтиярын үтәүчеләр миңа ир туганда, кыз туганда ана да булалар.
4-нче бүлек. Гайса Галилея диңгезе буенда кешеләрне тагын ирәтә башлады. Аның тирәсенә төркем җыелганга күрә, ул кимәгә утырды. Кимә исә диңгездә иде, ә халык яр буенда калды. Гайса аларга күп кинаялы хикәяләр сөйләде, һәм үзенең өйрәтүендә әйтте.
Тыңлагыз. Менә шәшүче шәшәргә чыккан. Ул шәшкәндә орлыкларының бер өлеше юл буена төшкән. Кышлар өшеп килеп аларны шүпләп бетергәннәр. Башка бер өлеше туфрагы аз булган ташлы урынга төшкән. Орлык тирән ятмаганга күрә тиз шытып чыккан. Ә инде кояш чыгып кыздыргач, тамыры булмаганлыктан үсентеләр шиңеп төшкән. Орлыкларның башкалары күгәнлеккә төшкән. Күгән куаклары үсеп аларны басып киткәнгә, алар башак бирмәгәннәр. Ә инде башка орлыклар исә уңдырышлы җиргә төшкән. Алар үсеп күтәрелгән һәм 30-лата, 60-лата, 100-лата уңыш биргән.
Гайса әйтте:
Ишетергә колаклары булганнар ишетсеннәр.
Үзләре генә калгач, юлдашлары һәм шәкертләре Гайсадан кинаялы хикәяләр хакында сорадылар.
Аллаһы патшалыгының серләре сезгә ачылган,
диде Гайса аларга.
Ә башкаларга, тышта торганнарга кинаялы хикәяләр белән әйтелә. Аллаһыга борылып кичерилмәсеннәр өчен карап-карап та күрмәсеннәр, тыңлап-тыңлап та аңламасыннар. Сез бу кинаялы хикәянең мәгънәсен аңламадыгызмы?
Дип сорады алардан Гайса.
Сез ничек башка кинаяләрне аңларсыз соң? Шәшүче сүз шәшә. Юл буена төшкән орлыклар шәшкән вакытта ишетүче кешеләр ул. Әмма шайтан килеп, күңелләренә салынган сүзне шунда ук алып китә. Ташлы урынга шәшелгән исә сүзне ишетү белән шатланып кабул итүчеләр. Әмма аларның тамырлары булмаганлыктан, алар сүзне вакытлы чагына тоталар. Сүз аркасында кайгы яки эзәрлекләүләр булса, алар бик тиз шигенәләр. Ә башкалары күгәнлеккә шәшелгән орлык кебек сүзне ишетәләр. Әмма тормыш мәшәкатьләре, байлыкка кызыгу һәм башка теләкләр аларга үтеп кереп, ишетелгән сүзне басып китәләр. Һәм сүз уңыш бирми. Ә инде уңдырышлы җиргә шәшелгәннәре исә сүзне ишетеп, аны кабул итүчеләр. Алар 30-лата, 60-лата, 100-лата уңыш бирәләр.
Гайса аларга әйтте:
Шәмне шүлмәк яки сәке астына куяр өчен алып керәләрмени? Юк, аны шәмдәлгә утыртып куялар. Һәр яшерен нәрсә фаш ителү өчен генә яшерелгән. Һәр сер ачылу өчен генә сер ителгән. Колаклары булганнар ишетсеннәр.
Гайса аларга әйтте:
Ишеткән нәрсәләргә диккәт итегез. Сез нинди үлчәм белән үлчәсәгез, сезгә дә шундый үлчәм белән үлчәп бирелер һәм тагын өстәрләр. Кемнең бар, шуңа бирелер. Ә кемнең юк, аның булган нәрсәсе дә алыныр.
Гайса әйтте:
Аллаһы патшалыгы нинди ул? Ул булай булыр. Кеше җиргә орлык чәшә. Төнлә йоклап, көндезен тора, ә орлык шытып чыгып, өскә үрмәли. Ул кеше моның ничек булуын белми дә. Җир үзеннән үзе уңыш бирә, башта сабак үстерә, аннары башагы, аннары башак тулы орлык була. Ә инде ашлык өлгерү белән кеше кулына ура кала, чөнки ашлык уру вакыты җиткән була.
Гайса әйтте:
Аллаһы патшалыгын безгә нәрсә белән чагыштырырга һәм ничек итеп тасвирларга икән? Ул горчица орлыгы кебек. Җиргә шәшкән вакытта ул җирдәге бөтен орлыклардан да кичкенәрәк. Ә инде шәшелгәч, ул шытып чыгып, бөтен үсемлекләрдән дә зуррак булып үсәр. Аңардан шундый зур бутаклар үсеп чыгар, хәтта аның күләгәсендә кошлар оя кора алырлар.
Халык аңлый алганга кадәр Гайса шундый гыйбрәтле сүзләр сөйләде. Башкача ул берни дә сөйләмәде, ә инде шәкертләре белән үзләре генә калган чакта аларга барын да аңлатып сөйләде. Шул көнне кичен Гайса шәкертләренә әйтте:
Әйдәгез әле күлнең ар ягына чыгыйк.
Халыкны тараткач, алар Гайса булган көймәгә утырып, аның белән юлга кузгалдылар. Анда башка көймәләр дә бар иде. Кешле дауыл күтәрелде һәм дулкыннар кимәгә бәрелүдән аның эшенә су тула башлады. Гайса исә кимәнең артқы өлешендә башын мендәргә салып йоклый иде. Шәкертләре аны уятып:
"Остаз, батабыз бит. Бу сине борчымыймы?"
диделәр. Ул торып җилне тыйды, ә диңгезгә әйтте:
"Шаулама, тынычлан."
Җил туктады һәм тынлык урнашты.
Ни өчен сез шундый куркак? Сезнең һаман иманыгыз юкмы?
Диде Гайса аларга. Аларны курку басты һәм бер-беренә:
"Кем соң ул? Җил дә, диңгез дә аңа буйсына иш."
диештеләр. 5-нче бүлек. Алар Галилея диңгезе аръягындагы Гераса җиренә килеп туктадылар. Гайса кимәдән төшкәч үк каберләр арасыннан чыккан бер җинле кешене очратты. Ул кеше каберләр арасында яшәй иде. Аны хәтта чылбырлар белән дә бәйләп куя алмаганнар. Чөнки күп тапкырлар аяк-кулларын чылбырлар белән бәйләсәләр дә, ул бары бер чылбырларны изә һәм бугауларны вата торган булган. Берәү дә аны җиңә алмаган. Ул көне-төне бер туктаусыз каберләр арасында һәм тауларда үзен ташлар белән бәреп кычкыра торган булган. Ерактан ук Гайсаны күреп, ул аның янына йөгереп килде һәм аякларына йыгылып каты тавыш белән кычкырды:
"Аллаһы Тәгаләнең улы Гайса, миннән сиңа ни кирәк? Аллаһы хакы өчен синнән ялварам. Азаплама мине!"
Ул шулай әйтте, чөнки Гайса аңа:
"Шакшы рух, бу кешенең эченнән чык!"
дигән иде.
"Исемең ничек?"
дип сұрады аннан Гайса.
"Біз бик күбәу, шуңа күрә минем исемем Ғәскәр!"
дип жауап берді тегісі, һәм аларны бу жерден қуып жібәрмәуін өтініп сұрады. Тау битендә зур дуңғыз көтуі утлап йөрейді.
"Бізні дуңғыздарға жіберші, біз аларның ішіне кірербіз!"
дип ялвардылар шақшы рухлар. Гайса рұқсат иткәш, кеше ішіннен шыққан шақшы рухлар дуңғызлар ішіне кірділәр һәм дуңғыз көтуі тікә ярдан диңгезгә ташланып батып үлде. Ә дуңғызларның саны 2000-гә якын иде. Көтүчеләр ашып китеп бу хакта шәһәрдә һәм аның тирәсендәге авылларда сөйләп йөрделәр. Ә анда яшәүчеләр исә ни булғанын карарға дип Гайса янына килделәр. Ішіндә җиннәр булған кешенең кийенгән һәм акылына килгән хәлдә утыруын күреп куркып калдылар. Вакиганы күргән кешеләр җинле кеше һәм дуңгызлар белән ни булганы хакында сөйләп бирделәр. Шуннан соң алар Гайсаның бу урыннан китүен үтенә башладылар. Гайса кимәгә утырган чакта, элек җинле булган кеше Гайса белән бергә барырга теләвен әйтте, әмма ул рөхсәт итмәде.
"Бар, иңеңә кайтып туганнарыңа Раббының сине ничек кызгануын һәм синең өчен нәрсә эшләгәнен сөйлә,"
диде Гайса. Ул кеше китеп, Гайсаның аның ішін нәрсә эшләгәне хақында 10 қалада сөйләп йөрде, һәм барысы да моңа таң қалдылар. Гайса кимәдә кире икенче яқ ярға шыққаш, яр буйында аның янына тағын күп халық жиылды. Ғибәдәтхана башлыкларыннан берсе, Яһир исемлесе, аны күру белән янына килеп, Гайсаның аяқларына йығылды һәм ялварып сұрады:
"Минем қызым үлем хәлендә ята. Килеп аның үстенә қолларыңны қойшы. Ул сауғыр һәм яшәр иде."
Гайса аның белән китте. Аңа һәр яктан кысырыклап күп халык ияреп барды. Бер хатын 12 йыл буе кан китүнән җафаланган булган. Бик күп табибларда дәваланган, бөтен байлыгын сарыф итсә дә файдасын күрмәгән. Хәле тагын да начарайган икән. Ул Гайса хакында ишетеп:
"Аның киеменә генә булса да кагылсам, сауғыр идем."
дип уйлаганга, халык арасына кирип, арттан килеп Гайсаның киеменә кагылды. Шунда ук аның кан агуы туктады һәм ул үзенең тулысынча савыгуын тыйды. Гайса үзеннән көч чыкканын тыйып, халыктан сорады:
"Минем киемемә кем кагылды? Халыкның ничек кысырыклавын күреп торасың бит. Ә син кем кагылды дип сорыйсың?"
диделәр шәкертләре. Әмма ул моны эшләүчене күзләре белән изли бирде. Куркуыннан калтырап төшкән хатын, үзе белән ни булганын аңлап, халык арасыннан чыкты һәм Гайса алдына йыгылып, дөресен сөйләп бирде:
"Кызым, ышануың сине сауыктырды. Имин йөр, исән сау бул,"
диде аңа Гайса. Гайса бу сүзләрне әйткән арада гыйбадатхана башлыгының үеннән килеп әйттеләр.
Синең кызың үлде. Остазны бүтән борчыма.
Әмма Гайса аларның сүзләрен ишетеп башлыкка әйтте.
Курыкма. Тик ышан гына.
Гайса Питердан, Якубтан, Якубның инесе Яхьядан башка һичкемгә үзе белән барырга рөхсәт итмәде. Башлыкның үе янына килгәч, Гайса анда ыгызыгы килеп йөрүчеләрне һәм такмаклап-такмаклап укырып йылаучыларны күрде.
Сез нигә ыгызыгы килеп йөрисез? Нигә йылыйсыз? Бала үлмәгән, тик йоклый гына.
Диде аларга Гайса өйгә кергәч. Аңардан килделәр, әмма ул аларны куып чыгарып, кызның атасын, анасын, үзенең юлдашларын алып, кыз яткан бүлмәгә керде. Баланың кулыннан тотып аңа әйтте.
Талита, кум!
Ягъни, кызым, сиңа әйтәм, тор. Кыз бала шунда ук торды һәм йөри башлады. Аңа 12 яш иде. Барысы да күргәннәреннән хайран калдылар. Гайса бу хакта һич кем белергә тиеш түгеллеген кисәтеп әйтте. Кызны исә ошатырга кушты. 6-нчы бүлек. Гайса шул урыннан китеп шәкертләре белән бергә үзе яшәгән шәһәргә кайтты. Шимбә көнне Гайса гыйбадатханада өйрәтте. Аны тыңлаган һәммәсе:
"Бу аңа кайдан килгән икән? Нинди тирән акыл бирелгән? Аның куллары белән шундый кыдрәтле эшләр эшләнә бит."
дип таң калдылар.
Ул Балтастасы, Мәрйәмнең улы, Якубның, Йосыфның, Яһудның һәм Шимунның абысы түгелме соң? Аның сиңләре безнең арабызда түгелме соң?
Диделәр. Алар аны кире кактылар.
Пәйгамбәр һәр җирдә дә ихтирам ителә. Тик үз ватанында, үз туганнары һәм гаиләсе тарафыннан гына хөрмәт күрми.
Диде аларга Гайса. Шуңа күрә ул анда бер генә дә кыдратлы эш күрсәтә алмады. Фәкать исләренә кулларын куеп, берничә авыру кешене савыктырды. Аларның ышанмаулары аны гаҗәпләндерде. Гайса авылдан авылга күчеп, өйрәтеп йөрде. Ул үзе янына 12 шәкертен чакырып, аларга шакшы рухларны куып чыгарга вакалет биреп, икшәрләп-икшәрләп кешеләр янына җибәрде. Юлга үзләре белән юл таягыннан башка икмәк тә, биштәр дә, акча да алмаска аяк киемнәре киярга кушты һәм
үзегез белән алмаш күлмәк алмагыз.
Диде.
Нинди йортка керсәгез, ул урыннардан киткәнче шул йортта калыгыз.
Диде ул аларга.
Әгәр берәр җирдә сезне кабул итмичә тыңлап та тормасалар, ул чакта ул урыннан киткәндә аларга каршы шаһитлек билгесе итеп аякларыгыздагы тузанны кагып төшерегез.
Һәм алар китеп, кешеләрне тәүбә итәргә өндәп йөрделәр. Күп җиннәрне куып чыгардылар һәм зәйтүн майы сөртеп, күп авыру кешеләрне савыктырдылар. Гайсаның исеме киң танылгач, ул хакта Хирут патшага да ишетелде. Кайберәүләрнең сөйләвенчә, бу үледән терелеп торган Шумдыручы Яхья, шуңа күрә аның кыдрәтле эшләр күрсәтергә куәте бар. Башкалары сөйләвенчә, ул Ильяс, бүтәннәре исә борынгыда булган пәйгамбәр кебек бер пәйгамбәр ул дигәннәр. Әмма Хирут тыңлап торып әйтте.
Ул Шумдыручы Яхья. Мин аның башын кистердем. Әмма ул үледән терелеп торды.
Хирут үзенең абысы Филиппның хатынына хирургиягә иләнгәнлектән Яхьяны кулга алып төрмәгә утыртырга әмер биргән иде. Чөнки Яхья Хирутка:
"Сиңа абыеңның хатыны белән яшәргә ярамый."
дип әйткән иде. Шуның аркасында Хирудия аңа нәфрәт итеп, аны үтертергә теләгән, әмма берни эшли алмаган. Яхьяның тәкъва һәм изге кеше булуын белгәнгә, Хирут аннан курка һәм яклап килә иде. Аның сүзләре патшаны борчыса да, ул аны рәхәтләнеп тыңлый иде. Хирут үзенең туган көне уңайы белән зур дәрәҗәле түрәләрне, гаскәр башлыкларын һәм Галилея өлкәннәрен аш мәҗлесенә чакыргач, Хирудиягә җай чыкты. Анда Хирудияның кызы да килгән иде. Аның биюе Хирутка һәм аның кунакларына бик ошады. Патша аңа:
"Ни теләсәң, барын да миннән сора. Барын да бирермен."
диде. Һәм ул ант итеп әйтте:
"Хәтта патшалыгымның яртысын сорасаң да, сиңа бирермен."
Кыз барып анасыннан сорады:
"Миңа нәрсә сорарга?"
Яхья пәйгамбәрнең башын сыра.
Диде тегесе. ул шунда ук патша янына барып:
«Шумдыручы Яхьяның башын хәзер үк теленкегә салып китерүеңне телим»,
дип таләп итте. Патша зур кайгыга төшсә дә, кунаклары алдында ант иткәч, аңа каршы килергә батырчылык итмәде. Ул шунда ук сакчысын Яхьяның башын китерергә кушып төрмәгә җибәрде. Уланда барып, Яхьяның башын кисте һәм аны тәлинкәгә салып кызга китереп бирде. Ә анысы исә анасына тапшырды. Яхьяның шәкертләре бу хакта ишетеп, аның гәүдәсен килеп алдылар һәм кабергә салдылар. Рәсүлләр Гайса янына әйләнеп кайтып, эшләгән эшләре һәм өйрәтүләре хакында бәйнә-бәйнә сөйләп бирделәр. Ул аларга әйтте:
«Ә хәзер берәр аулак җиргә барып, ялгыз гына бераз ял итеп алыгыз».
Чынлап та, кешеләр берсе артыннан берсе килгәнгә күрә, аларга ашап алырга да вакыт калмый иде. Алар көймәгә утырып, үзләре генә аулак урынга киттеләр. Әмма көймәгә утырган чакта, кешеләрнең күбесе аларны таныдылар. Һәм тирә-яктагы барлык шәһәрләрдән килгән кешеләр яр буйлап йөгерә-йөгерә алар барасы урынга иртәрәк килеп җиттеләр. Гайса ярга чыккач, зур халык төркемен күрде һәм аларны кызганды. Чөнки алар көтүчеләре булмаган сарыклар кебек иде. Ул аларны күп нәрсәләргә өйрәтә башлады. Вакыт соң иде инде, һәм шәкертләре аның янына килеп әйттеләр:
«Бу кеше йөрми торган урын, вакыт та соң инде. Җибәр аларны, якын тирәдәге авылларга барып, үзләренә ашарга сатып алсыннар.
Сез аларны үзегез ашатыгыз»,
диде Гайса.
«Әллә үзебезгә барып, алар өчен 1-200 динарлык икмәк сатып алыргамы?»
диделәр алар.
«Сездә күпме икмәк бар? Барып карагыз әле»,
диде ул. Алар карагач җавап бирделәр:
5 икмәк һәм 2 балык».
Гайса шәкертләренә халыкны төркемнәргә бүлеп, яшел ширәмгә утыртырга кушты. Алар 100 һәм 50 кешегә бүленеп, төзелешеп утырдылар. Гайса 5 икмәкне, 2 балыкны алды да күккә карап шөкрана кылды. Һәм икмәкне сындыргалап, халыкка өләшер өчен шәкертләренә бирде. Ул 2 балыкны да һәммәсенә бүлеп бирде. Алар барысы да ашап туйдылар. Шәкертләр ипидән һәм балыктан калган сыныкларны җыеп, 12 кәрзингә тутырдылар. Ашаучыларның саны 5000 ир кеше иде. Аннары Гайса шәкертләренә аның халыкны җибәрүен көтмичә, хәзер үк көймәгә утырып, каршы як ярдагы Бәйтсайдага үзеннән алданрак китәргә кушты. Халык белән саубуллашкач, ул дога кылыр өчен тауга менде. Кич җиткәндә көймә диңгез уртасында иде инде. Ә ул яр буенда бер үзе калды. Каршы искән җил белән көрәшүләрен, аларның ишүдән хәлдән тайганнарын күреп, иртәнге 3 белән 6 арасында ул су өстеннән атлап алар янына китте. Ул аларны узып китәргә теләде. Ә шәкертләре аның су өстеннән килүен күреп, өрәктер дип уйладылар һәм куркышып кычкырып җибәрделәр:
«Тыю булыгыз! Бу мин! Курыкмагыз!»
диде шунда ук аларга Гайса һәм алар янына көймәгә кереп утырды. Шул вакытта ук җил туктады һәм бу аларны тагын да ныграк гаҗәпләндерде. Икмәк белән булган хәл нәрсә аңлатканны алар бит аңламадылар, чөнки аларның йөрәкләре каткан иде. Алар диңгезне кишеп, Геннисарет ярына килеп туктадылар. Көймәдән чыгу белән, кешеләр аны танып, бу хәбәр белән бөтен тирә-якны йөгереп әйләнделәр. Гайсаның кай җирдә тукталганын ишетеп, шул урынга түшәктә ятучы авыруларны китерә башладылар. Гайса кайда гына булмасын, авыллардамы, шәһәрләрдәме, берәр йорттамы, бөтен җирдә авыруларны мәйданнарга китереп салдылар. Аның киеменең чабуына гына булса да кагылырга рөхсәт бирүен үтенделәр. Һәм кем генә кагылмасын, барысы да савыктырылды. 7-нче бүлек. Гайса янына фарисейләр белән бергә Иерусалимнан килгән кайбер канунчылар җыелдылар. Алар аның кайбер шәкертләренең кул юмыйча, пышырак, ягъни йыла буенча юылмаган кул белән ашаганнарын күргән иделәр. Барлык яһудләр кебек ул, фарисейләр гадәткә кертелгәнчә, ата-бабадан килгән йылаларны үтәп, кулларын юмыйча ашарга утырмыйлар. Базардан кайту белән дә юынмыйча ашарга утырмыйлар. Һәм бик күп башка нәрсәләрне, мәсәлән, кәсәләрне, шүлмәкләрне, бакырдан эшләнгән савытларны юуга караган күрсәтмәләрне үтиләр. Фарисейләр һәм канунчылар Гайсадан сорадылар:
«Ни өчен синең шәкертләрең ата-бабалардан килгән йолаларны үтәмиләр? Ризыкны пышырак куллары белән ашыйлар».
Ә ул аларга җавап бирде:
«Сез мунафиклар! Ишагыя пәйгамбәр сезнең хакта алдан күреп дөрес әйткән. Ул былай дип язган: «Бу халык мине теле белән хөрмәт итә, ә күңелләре исә миннән еракта. Аларның миңа табынулары бушка. Алар кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә өйрәтәләр. Аллаһы әмерен читтә калдырып, сез кеше урнаштырган йолаларны үтисез. Үзегезнең йолагызны үтәр өчен ничек оста итеп Аллаһы әмерен кире кагасыз?»
дип дәвам итте Гайсә.
Муса булай дип әйткән: «Атаңны һәм анаңны хөрмәт ит. Һәм ата-анасын хурлаган кеше үтерелергә тиеш. Ә сез, әгәр кеше атасына яки анасына мин сиңа бирергә тиеш булган әйберне Аллаһыга корбан, ягъни Аллаһыга тиешле бүләк итеп вәгъдә иттем» дип әйтә икән, ул чакта ул кешегә атасы яки анасы өчен бер ни эшләмәскә мөмкин дип өйрәтәсез. Сез үзегезнең йолагыз белән Аллаһы сүзен юкка чыгарасыз һәм шуңа охшаган төрле эшләр эшлисез.
Ул тагын халыкны чакырып аларга әйтте:
«Барыгыз да мине тыңлагыз һәм аңлагыз. Тыштан кергән һич нәрсә кешене пычрата алмый, әмма аның эченнән чыкканы аны пычрата. Колаклары булган ишетсен».
Гайса халыкны калдырып өйгә кергәч, шәкертләре аннан бу сүзләрне аңлатып бирүен сорадылар.
«Әллә сез дә һаман аңламыйсызмы?»
диде ул.
«Кешенең эченә тыштан кергән һич нәрсә аны пычрата алмаганын аңламыйсызмы? Чөнки аның йөрәгенә түгел, ә карынына керә һәм аннан чыгарылып ташлана».
Моның белән Гайсә бөтен ризыкның да чиста булуын белдерде. Һәм Гайсә дәвам итте:
«Ә кешенең эченнән чыкканы исә аны пычрата. Фәхишлеккә, урлашуга, кеше үтерүгә, зинашылыкка китерүче явыз ниятләр кешенең йөрәгеннән килә. Шуннан ук саранлык, кабахәтлек, мәкерлек, әхлаксызлык, көнчүлек, хурлау, тәкәбберлек, акылсызлык килә. Бу барлык яманлык кешенең эченнән чыга. Шул аны пычрата да инде».
Аннан Гайсә Тур шәһәре тирәләренә юл тотты. Ул андагы бер йортта тукталды һәм бу хакта берәүнең дә белүен теләмәгән иде дә, әмма мөмкин булмады. Аның хакында кечкенә кызының эчендә шакшы рух булган бер хатын ишетеп алды. Ул шунда ук килеп Гайсәнең аякларына йыгылды. Бу мәҗүси хатын чыгышы белән Сурия Файникасы өлкәсеннән иде. Ул Гайсәдән кызы эчендәге җинне куып чыгаруын үтенде.
«Башта балалар туенсыннар»,
диде аңа Гайсә.
«Икмәкне балалардан алып көчекләргә ташлау яхшы түгел?»
«Әфәндем»,
дип җавап бирде ул.
«Ләкин көчекләр дә балалардан өстәл астына кыйылган валчыкларны ашый бит».
«Шулай дип әйтәсең икән, өйңә кайт. Кызыңның эченнән җен чыкты»,
диде Гайсә. Хатын өенә әйләнеп кайтты һәм кызының исән-сау түшәктә ятуын күрде. Җин аның эченнән чыккан иде инде. Аннан соң Тур тирәләреннән китеп, Сидун аша һәм Ункала тирәләреннән үтеп, Гайсә Галилея диңгезенә чыкты. Аның янына чукрак һәм нашар сөйләшә торган кешене китереп, аның өстенә кулларын куеп алуын үтенделәр. Гайсә аны халык төркеменнән читкәрәк алып китеп, аның колакларына үзенең бармакларын тыкканнан соң төкереп, аның теленә кагылды. Аннары Гайсә күккә карап һәм тирән сулап әйтте:
«Иффата»,
ягъни «ашыл». Шунда ук аның колаклары ишетә башлады һәм теле чишелде, һәм ул ачык итеп сөйләшә башлады. Гайсә кешеләргә бу хакта берәүгә дә сөйләмәскә кушты. Әмма ул тыйган саен, алар тагын да күбрәк сөйләп йөрделәр. Аларның гаҗәпләнүләренең шиге булмады.
«Бөтен нәрсәне дә ул яхшы итеп эшли. Чукраклар ишетәләр, һәм телсезләрнең теле ачыла»,
диделәр алар. 8-нче бүлек. Ул көннәрдә тагын күп кеше җыелды, ә аларның ашарларына ризыклары юк иде. Шәкертләрен чакырып, Гайсә әйтте:
«Кешеләрне кызганам. Алар минем белән инде 3 көн буе, ә ашарларына бер нәрсәләре юк. Әгәр мин аларны ач килеш өйләренә кайтарып җибәрсәм, юлда хәлсезләнерләр, чөнки аларның кайберләре ерактан килгәннәр.
Барысын да туендырыр өчен чүлдә шул кадәр икмәкне кайдан алыйк соң?»
дип сорадылар шәкертләре.
«Сездә ничә икмәк бар?»
дип сорады Гайсә.
7,
диделәр алар. Шуннан соң Гайсә халыкка утырырга кушты. 7 икмәкне алып,
Аллахыға шүкірана қылғаш, икмәкні сындырғалады һәм халыққа өләшу үшін шәкіртләріне бирді. Алар икмәкні өләшіп шықтылар. Аларның бірнеше балықлары да бар иде. Ғайса шүкірана қылғаш, оларны да өләшіргә қушты. Кішілер ашап туйдылар. Һәм шәкіртләрі қалған сынықларны жиып, 7 кәрзингә салдылар. Ашаучыларның саны 4000-гә якын иде. Ғайса аларны иләренә қайтарып җибәрде, ә үзе шунда ук шәкіртләре белән көймәгә утырып, Далманута җирләренә китте. Фарисейләр килеп, Ғайса белән бәхәсләшә башладылар. Аны сынарга теләп, алар күктән илаһи билге күрсәтүен таләп иттеләр. Ғайса авыр сулап аларга әйтте:
"Бу буын кешеләре ни өчен илаһи билге таләп итә икән? Сезгә хак сүз әйтәм. Бу кешеләргә илаһи билге бирелмәячәк."
Ул аларны калдырып, тагын кимәгә утырды һәм икенче як ярга язып китте. Шәкертләре үзләре белән икмәк алырга аныккан булганнар. Кимәдә аларның бер икмәкләре генә бар иде. Ғайса аларга кисәтеп әйтте:
"Карагыз аны. Фарисиләр ашытқысыннан һәм Херут ашытқысыннан сакланыгыз."
Ә шәкертләре үзара:
"Ул безнең икмәгебез булмаганга шулай әйтә."
дип сөйләнделәр. Ғайса моны белеп аларга әйтте:
"Сез ни өчен икмәгегез юклыгы турында сөйләшәсез? Сез берни дә аңламыйсызмыни? Сез һич нәрсә төшенмисезмыни? Йөрәкләрегез катканмы? Күзләрегез бар, сез күрмисезме? Колакларыгыз бар, сез ишетмисезме? Әллә хәтерләмисезме? Мин 5 икмәкне 5000-гә бүлеп биргәндә, сез калган сыныкларны җыеп, ничә кәрзингә тутырдыгыз?"
12
дип җавап бирделәр.
"Ә инде 7 икмәкне 4000-гә бүлгәндә калган сыныкларны ничә кәрзин тутырып җыйдыгыз?"
7
дип җавап бирделәр.
"Әллә сез һаман төшенмәдегезме?"
диде Ғайса. Алар Бәйтсайдага килделәр. Кешеләр Ғайса янына бер сукырны китереп, өстенә кулларын куеп алуын үтенделәр. Ғайса сукырны җитәкләп авылдан чыгарды. Аның күзләренә төкереп, һәм башына кулларын куеп сорады:
"Берәр нәрсә күрәсеңме?"
Ул карарга тырышты һәм әйтте:
"Мин кешеләрне күрәм. Алар агачлар булып күренәләр, ләкин алар йөриләр."
Ғайса аның күзләренә тагын кулларын тидергәч, ул текәлеп карады һәм ашык итеп күрә башлады.
"Авылга кире барма!"
дип Ғайса аңа өенә кайтырга кушты. Ғайса үзенең шәкертләре белән Филипп Кайсариясы шәһәре тирәсендә урнашкан авылларга китте. Юлда барганда ул шәкертләреннән сорады:
"Кешеләр мине кем дип белә?"
"Берәүләр сине чумдыручы Яхья, башкалары Ильяс, ә кайберләре исә пәйгамбәрләрнең берсе дип исәплиләр."
диделәр алар.
"Ә сез мине кем дип беләсез?"
дип сорады ул алардан.
"Син Мәсих?"
дип җавап бирде Питер. Ғайса аларга үзе хакында беркемгә дә сөйләмәскә кушты. Ғайса адам улының күп газаплар чигәргә, аксакаллар, баш руханилар һәм канунчылар тарафыннан кире кагылырга һәм үтерелергә, әмма 3 көннән соң терелеп торырга тиешлеге турында шәкертләренә сөйли башлады. Бу хакта Ғайса ашык итеп сөйләде. Шунда Питер аны читкәрәк чакырып, аңа каршы әйтә башлады. Ләкин Ғайса борылып шәкертләренә карады һәм Питерне шелтәләде:
"Кит янымнан, шайтан! Синдә Аллаһы уйлары түгел, ә кешенеке."
Үзе янына шәкертләрен һәм халыкны шакырып, Ғайса әйтте:
"Кем минем арттан барырга тели, үз-үзеннән баш тартсын. Үзенең хачын алып миңа иярсын. Үзенең тормышын саклап калырга теләүче тормышын югалтыр. Ә инде ул тормышын минем хакка һәм яхшы хәбәр хакына югалтса, тормышын саклап калыр. Әгәр берәү бөтен дөнья милкен үзенә алып җанын һәләк итсә, моннан аңа ни файда? Кеше нәрсә биреп үзенең җанын кайтарып ала алыр икән? Кем бу иманы булмаган һәм гөнаһлы кешеләр арасында миннән һәм минем сүзләремнән гарьләнә? Үзенең изге фәрештәләре белән атасының балкып торган шөһрәте белән килгән вакытта адам улы да ул кешедән гарьләнер."
9-нчы бүлек. Ғайса әйтте:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Монда басып торучыларның кайберләре Аллаһы патшалыгының кудрәт белән килгәнен күргәнче үлемне татымаячаклар."
6 көннән соң Гайсә Питерне, Якупны һәм Яхьяны үзе белән алып бийек тауга менде. Алар анда үзләре генә әйделәр. Гайсәнең тышкы кыяфәте аларның күз алдында үзгәреп китте. Аның киемнәре ялтырап, җир йөзендә һичкем агарталмаслык дәрәҗәдә күз чагылдырырлык ак төскә керде. Шәкертләр алдында Ильяс белән Муса пәйгамбәрләр хасил булды. Һәм алар Гайсә белән сөйләштеләр. Һәм Питер Гайсәгә әйтте:
"Остаз, безнең монда булуыбыз нинди яхшы. Эш чатыр курыйк. Берсен сиңа, берсен Мусага, берсен Ильяска."
Ул бу сүзләрне нәрсә дип әйтергә дә белмәгәнлектән әйтте. Чөнки шәкертләр шул кадәр куркып калган иде. Шул вакытта болыт төшеп, аларны каплады һәм болыт ишеннән:
"Бу минем сөекле улым. Аны тыңлагыз."
Дигән сүзләр ишетелде. Шәкертләр тиз-тиз як-якларына каранып алдылар. Әмма яннарында Гайсәдән башка беркемне дә күрмәделәр. Таудан төшкәндә Гайсә аларга ни күргәннәрен Адам улының үледән төрлеп торуына кадәр берәүгә дә сөйләмәскә кушты. Алар моны үтәделәр, әмма үзара аның үледән төрлеп тору дигәне нәрсәне аңлата икән дип сөйләштеләр. Гайсәдән сорадылар:
"Канунчылар ни өчен башта Ильяс килергә тиеш дип әйтәләр?"
"Чыннан да, башта Ильяс килеп барында үз урынына урнаштырачак,"
дип җавап бирде Гайсә.
"Әни өчен соң изге язмада Адам улына күп газаплар чигеп, кимсетелергә туры киләчәк" дип язылган. "Ләкин мин сезгә әйтәм, Ильяс килде инде. Һәм аның турында язылганча, аның белән ни теләсәләр шуны эшләделәр."
Алар калган шәкертләр янына әйләнеп кайткач, булар янына күп халык җыелганын һәм канунчыларның булар белән бәхәсләшеп торуларын күрделәр. Гайсәне күреп гаҗәпләнгән халык төркеме шунда ук аны сәламләргә йөгерде. Гайсә:
"Алар белән нәрсә хакында бәхәсләшәсез?"
дип шәкертләреннән сорады. Халык арасыннан бер кеше җавап бирде:
"Устаз, менә мин сиңа үземнең улымны китердем. Аның эшенә шахшы рух кереп улымны телсез итте. Шахша рух аны кайда гына эләктермәсен, аны җиргә атып бәрә. Малайның авызыннан күбекләр ага, ул тешләрен шыгырдата. Ә аннан соң бөтен гәүдәсе катып кала. Синең шәкертләреңнән шахша рухны куып чыгаруларын үтенгән идем. Әмма алар моны булдыра алмадылар."
"Әй имансыз буын,"
диде аларга Гайсә,
"миңа сезнең белән күпме булырга, күпме сезне түзеп торырга? Малайны минем янга китерегез."
Аны Гайсә янына китерделәр. Гайсәне күрү белән шакшы рух малайны калтыратырга тотынды һәм ул җиргә йыгылды. Авызыннан күбекләр агыза-агыза тәгәрәде.
"Аның белән мондый хәл күптәннән була башладымы?"
дип сорады Гайсә малайның атасыннан.
"Бала чактан бирле шулай,"
дип җавап бирде анысы.
"Аны шакшы рух күп тапкыр хәләк итәргә тырышты. Әле утка ташлады, әле суға. Әгәр нәрсәдер эшли алсаң, кызган безне. Ярдәм итче."
"Ул ни дигән сүз? Әгәр эшли алсаң, ышанган кешегә һәммәсе дә мөмкин."
Һәм малайның атасы кычкырып җибәрде:
"Ышанам! Ышанычым җитәрлек булмаса, миңа ярдәм ит!"
Гайсә, халыкның җыелуын күреп, шакшы рухка буйырды:
"Телсезлек һәм шукраклык рухы, мин сиңа буйырам, аның эшеннән чык һәм башка кермә."
Шакшы рух малайны көчле итеп калтыратып үкереп чыкты. Малай исә үлгән сыман булды, шуңа күрә күбесе үлде дип сөйләнделәр. Әмма Гайсә аңа кулыннан тотып торырга ярдәм итте һәм ул аягына басты. Игә кереп Гайсә белән үзләре генә калгач, шәкертләре аннан:
"Әни өчен аны без куып чыгара алмадык?"
дип сорадылар.
"Мондый җиннәрне тик дуга белән генә куып чыгарып була,"
диде Гайсә. Алар аннан китеп инде Галилея җире аша үттеләр. Гайсә исә бу турыда һичкемнең дә белүен теләмәде, чөнки үзенең шәкертләрен өйрәтә иде. Ул аларга әйтте:
"Адам улын кешеләр кулына тотып бирерләр һәм алар аны үтерәчәкләр. Әмма ул 3 көннән соң терелеп торачак."
Әйткән сүзләрен шәкертләре аңламадылар, әмма Гайсәдән сорарга курыктылар. Алар Капернаумга әйләнеп килделәр. Өйдә Гайсә алардан:
Юлда барғанда сіз нәрсе хақында бәхәсләштегіз?
Деп сұрады. Олар ісі үндәшмәділәр. Шынки юлда барған шақта араларында қойсысы иң бейік деп бәхәсләшкән еділәр. Ғайса ұтырып, 12 шәкіртін янына шақырды, хәм әйтті.
Кім алдынғы болырға тілей? Шул иң соңғы болырға тиеш. Хәм бүтінісі үшіндә хызмәтші болырға тиеш.
Ғайса урталарына бір баланы бастырып, құшақлап алды, хәм шәкіртләрін әйтті.
Шушындый балаларның берсін менім хаққа қабул иткән кіші мені қабул ите. Ә мені қабул иткән кіші мені генә түгел, бәлки мені жибәрушіні қабул ите.
Устаз,
диде Яхья.
Біз бір кішінің сенің есіміңне қолланып, жиннәрні қуып шығаруын көрдік. Бізнің білән бірге йөрмәгәнгә күрә, біз аңа туқтарға қуштық.
Ғайса жауап берді.
Аны туқтатмағыз. Менем есімімнен құдіретлі іш болдыра алған кіші, мені нашар сөзлер білән тезгіне хурламас. Бізге қаршы болмаған кіші бізнің яқлы. Сізге хақ сөз айтам. Кімдә кім мәсіхнікі болуыңыз үшін сізге ішерге деп бір шынаяқ су бере, ол әжірінен мәхрум қалмайшақ. Әмма меңа иман етуші бұ кішкенелерінің бірсін юлдан яздырушыны, мойынына тегірмен ташын асып, денгізге ташласалар, аның үшін яқшырақ болыр еді. Әгер қолың сені уәсвәсәгә төшерсе, аны шабып төшер. Кешеләрне бер туктаусыз куртлар ашап торган һәм уты сүнмәгән җәһәннәмгә, сүнмәс утка ике кулың белән ташланганчы, тормышка бер кулың белән керүең синең өчен яхшырак. Әгәр аягың сине вәсвәсәгә төшерсә, аны шабып төшер. Ике аягың белән кешеләрне бер туктаусыз куртлар ашап торган һәм уты сүнмәгән җәһәннәмгә ташлануга караганда, тормышка бер аягың белән керүең синең өчен яхшырак. Әгәр күзің сені вәсвәсәгә төшерсә, аны алып ташла. Кешеләрне бер туктаусыз куртлар ашап торган һәм уты сүнмәгән җәһәннәмгә ике күзің белән ташлануга караганда, бер күзің белән Аллаһы патшалыгына керүең синең өчен яхшырак. Һәр кем ут белән тузланыр. Туз яхшы нәрсә. Әмма туз тузсызланса, аны ничек тузлы итәрсез? Туз сезнең үзегездә булсын. Һәм бер-берегез белән тату булыгыз.
10-нче бүлек. Ул урыннан Гайса Яһудиягә һәм Урдун аръягындагы җирләргә юнәлде. Тагын күп халык аңа ярып китте һәм ул гадәттәгечә аларны өйрәтте. Гайса янына фарисейләр килделәр һәм аны сынарга теләп сорадылар.
Ир кешегә хатынын аерып җибәрергә канун рөхсәт итәме?
Муса сезгә нәрсә эшләргә кушты соң?
Диде Гайса.
Муса ир кешегә хатынын айрылышу кәгазе язып, айырып җибәрергә рөхсәт бирде.
Дип җавап бирделәр алар.
Ул сезгә шундый әмерне күңелләрегез каты булганга күрә язган.
Диде Гайса.
Әмма баштан ук һәммә нәрсә яратылганда, Аллаһы аларны ир һәм хатын итеп бар итте. Шуңа күрә ир кеше атасын һәм анасын калдырып, хатынына кушылыр. Һәм икесе дә бер тән булыр. Димәк, алар инде ике кеше түгел, ә бер бөтен. Аллаһы кушылдырганны кеше айырмасын.
Өйдә вакытта шәкертләре бу хакта кабат Гайсадан сорадылар.
Ир кеше хатыны белән айрылышып башкага әйләнә икән, ул чакта хатынына каршы зина кыла.
Диде Гайса.
Шулай ук хатын кеше дә иреннән айрылып башкага кияүгә чыкса, иренә каршы зина кыла.
Фатихалау өчен кулларын куйсын дип Гайса янына кешеләр балаларны алып килделәр. Шәкертләре исә аларны шелтәләделәр. Моны күреп, Гайсаның ашуы килде һәм ул шәкертләренә әйтте:
"Балаларга минем янга килергә ирек бирегез. Аларга кымашауламагыз. Чөнки Аллаһы патшалыгы менә шундыйларныкы. Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы патшалыгын балалар кебек кабул итмәгән кеше анда кермәячәк."
Һәм ул балаларны кочаклап, исләренә кулларын куеп, аларны фатихалады. Гайса юлга чыккач, янына бер кеше йөгереп килде һәм аның каршында тез чүгеп сорады:
"Игелекле остаз, мәңгелек тормышны мирас итеп алу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?
Ни өчен син мине игелекле дип атыйсың?"
диде Гайса.
"Бары тик Аллаһы гына игелекле. Аның әмерләрен син беләсең. Кеше үтермә, зина кылма, урлама, ялган шаһитлек итмә, ялганлама, атаңны һәм анаңны хөрмәт ит."
"Остаз, Мен бұлардың барысында яштан үгітеп келдім.
Деп жауап берді тегісі. Ғайса аңа қарады, һәм ул аның күңіліне хуш келді. Ул аңа айтты.
Сеңа тек бір нәрсе жетмей. Бар, һәм нәрсен болса шуларның барысын сатып, фәқирлерге үләш. Шулай ішләсен көктәге хазинаға ие болырсың. Аннары яныма кил дә, миңа ияр.
Егет исә бу сүзләрне ишетеп бер шуга төште һәм китеп барды, чөнки ул бик бай кеше иде. Гайса исә як-ягына карап шәкертләренә әйтте.
Байлыгы булганнарга Аллаһы патшалыгына керү ничек кыен.
Аның бу сүзләре шәкертләрен бик тә гаҗәпләндерде, әмма Гайса кабатлап әйтте.
Дусларым, Аллаһы патшалыгына керү ничек кыен. Бай кешегә Аллаһы патшалыгына керүгә караганда дөягә энә күзе аша үтү җиңелрәк.
Алар гаҗәпләнеп үз ара сөйләштеләр.
Алай булгач кем генә котыла алыр соң?
Гайса аларга карап.
Кешеләргә бу мөмкин түгел, әмма Аллаһыга мөмкин. Аллаһыга һәр нәрсә мөмкин.
Дип әйтте. Шуннан соң Питер:
"Менә без бүтән нәрсәбезне калдырып сиңа иярдык."
диде.
Сезгә хак сүз әйтәм. Йортын яки агай-инеләрен, яки апа сиңелләрен, яки ата-аналарын, яки балаларын, яки басуларын минем хакка һәм яхшы хәбәр хакына калдырган һәр кем хәзерге вакытта 100 тапкыр күбрәк йортлар, агай-инеләр, апа, сиңелләр, аналар, балалар, басулар һәм әлбәттә изәрлекләүләр дә алачак. Ә инде киләчәк дөньяда мәңгелек тормышка ия булачак. Әмма беренче булганнарның күбесе ахыргы булырлар. Ә ахыргылары исә беренче булырлар.
Алар Иерусалимга бара торган юлдан баралар иде. Гайса алда барды. Шәкертләре хайран калган хәлдә, ә артларыннан баручылар куркынган хәлдә иделәр. Гайса 12 шәкертен читкә чакырып, үзе белән нәрсә буласы хакында сөйли башлады.
Без Иерусалимга барабыз. Адам улы баш руханилар һәм канунчылар кулына тотып биреләчәк. Алар аны үлемгә хөкем итеп, аны мәҗүсиләр кулына тапшырачаклар. Тегеләре мыскыллап, аңа төкереп, камчылаячаклар һәм аны үтерәчәкләр. Әмма ул 3 көн үткәч үледән терелеп торачак.
Гайса янына Зебедәй уллары Якуб белән Яхья килеп:
"Остаз, без сораганны үтәсәң иде."
диделәр.
"Сезнең өчен мин нәрсә эшләргә тиеш?"
дип сорады ул. Алар җавап бирделәр:
"Дан патшалыгында безгә синең белән янәшә утырырга рөхсәт бирсәң иде. Беребезгә уң ягыңда, икенчебезгә исә сул ягыңда."
"Сез нәрсә сораганыгызны белмисез,"
диде Гайса.
"Мин ишә торган кәсәдән ишә алырсызмы? Яки мин чумдырыла торган чумдырылу белән чумдырыла алырсызмы?"
"Алырбыз,"
дип җавап бирделәр алар. Шуннан соң Гайса аларга әйтте:
"Сез мин ишә торган кәсәдән ишәрсез. Мин чумдырыла торган чумдырылу белән чумдырылырсыз. Ә инде минем уң ягымда яки сул ягымда утырырга рөхсәт бирү минем кулда түгел. Анда кемгә билгеләнгән булса, шулар утырырлар."
Бу хакта ишеткәч, калган 10 шәкертнең ачулары чыкты. Әмма Гайса аларны чакырып алып әйтте:
"Сез беләсез, халык җитәкчеләре дип исәпләнгәннәр халыклар өстеннән хакимлек итәләр. Бөекләр халыкларны үз куллар астында тота. Ләкин сездә алай булмасын. Сезнең арагызда бөек булырга теләүче башкаларга хезмәтче булсын. Һәм арагызда беренче булырга теләүче барыгыз өчен дә кул булсын. Адам улы да бит үзенә хезмәт итсеннәр өчен дип килмәде. Ә үзе хезмәт итеп, күпләрне йолып алу өчен үзенең тормышын бирергә дип килде."
Алар Әриха шәһәренә килеп җиттеләр. Гайса Әрихадан шәкертләре һәм күп санлы халык белән чыгып барганда, юл читендә сукыр фәкыйр Бартимай, ягъни Тимай улы теләнеп утыра иде. Насаралы Гайсаның үтеп баруы хакында ишетеп, ул кычкырып җибәрде:
"Давыт улы Гайса, кызган мине!"
Күпләре аның эндәшмәвен таләп иттеләр. Әмма сукыр тагын да кер тавыш белән кычкырды:
"Давыт улы, кызган мине!"
Гайса баруыннан тукталып әйтте:
"Чакырыгыз аны."
"Курыкма, ул сине чакыра,"
дип сукырны чакырдылар. Бартимай исә ис киемен салып ташлап сикереп торды да Гайса янына йөгереп килде.
"Синең өчен нәрсә эшләүемне телисең?"
деп сұрады аннан Ғайса.
Ұстаз, көзлерім көрсін еді,
деді суқыр кіші.
Бар, сені ұшануын сауықтырды,
деді Ғайса. Ол шында оқ көре башлады, һәм Ғайсаға еріп кетті. 11-ші бөлек. Алар Иерусалимға яқынлашқанда, инде Бәйтфәғидән һәм Бәйтәниядән ерақ түгел, Зәйтүн тау янында Ғайса ике шәкірттен шақырып, аларға әйтті.
Алда көрінген ауылға барығыз. Анда кіру білән, бәйдәге һеш кім атланмаған яш ишәкне күрерсіз. Аны бәйдән ышқындырып, мұнда алып келегіз. Әгәр берәрсе, сіз нәрсә эшлисез деп сұраса, ул хужаға кирәк. Ул аны тездән кайтарып бирер деп җавап бирегез.
Алар барып, тықырықта ишек янына бәйләп куйылған яш ишәкне табып, аны шишә башладылар. Анда булган кешеләр алардан:
"Сез ни эшлисез? Ни өчен ишәкне бәйдән ышқындырасыз?"
дип сорадылар. Әмма Ғайса кушканча җавап кайтаргач, аларны җибәрделәр. Ишәкне Ғайса янына китереп, үз киемнәрен ишәк өстенә салдылар һәм Ғайса аңа атланды. Халыкның күбесе үз киемнәрен юл өстенә җәйделәр, ә башкалары исә кырдагы агачларның бутакларын кисеп төшәделәр. Һәм алда баручылар да, арттагылары да кычкырдылар:
"Хош янна! Раббы исеме белән килүче мөбарәк! Атабыз Давыдның киләчәк патшалыгы мөбарәк! Күкләрдә хош янна!"
Ғайса Иерусалимға кереп, Аллаһы йортына юнәлде. Барында карап чыккач, инде соң булганга 12 шәкерте белән бергә Бәйтфәғигә әйләнеп кайтты. Икенче көнне алар Бәйтфәғидән чыккач, Ғайсаның карыны ачты. Йырақтагы инжир агачын күреп, ул җимеше булмасмы дип аның янына килде. Әмма яфрактан башка берни дә тапмады. Инжир өлгерергә әле иртә иде. Ғайса аңа әйтте:
"Синең җимешеңне һич кайчан берәү дә ашамасын."
Шәкертләре исә моны ишетеп тордылар. Алар Иерусалимга килделәр. Аллаһы йортына керү белән, андагы сатучыларны һәм сатып алучыларны Ғайса куып чыгара башлады. Акча алмаштыручыларның өстәлләрен һәм күгәршен сатучыларның утыргычларын аударып ташлады. Һәм Аллаһы йорты аша берәүгә дә һичбер әйбер алып үтмәскә кушты. Ғайса аларны өйрәтеп әйтте:
"Изге язмада әйтелмәгән мине, минем йортым барша халыклар өчен дуа кылу йорты дип аталыр" дип. Ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндергәнсез.
Бу хакта баш руханилар һәм канунчылар ишеткәч, алар Ғайсаны хәләк итү әмәлен табарга тырыша башладылар. Чөнки бөтен халык аның өйрәтүен таң калып тыңлаганга күрә, алар аннан курыктылар. Киш җиткәч, Ғайса шәкертләре белән шәһәрдән китте. Икенче көнне иртә белән инжир агачы яныннан үтеп барганда, алар аның ышыннан алып тамырына тикле кырып төшкәнен күрделәр. Питер исә кичәгесен ни булганын исенә төшереп Ғайсәгә әйтте:
"Остаз, кара әле, син каргаган инжир агачы кырып төшкән."
Ғайса аларга җавап бирде:
"Аллаһыга ышанығыз. Сезгә хак сүз әйтәм. Әгәр кем дә кем бу тауга күтәрелеп диңгезгә ташлан дип әйтсә, һәм күңеленнән һич тә шикләнмичә әйткән сүзләренең үтәләчәгенә ышанса, шулай булачак. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм, сез Аллаһыдан нәрсә генә үтенеп сорасагыз да, алганыгызга ышанығыз, һәм сез алачаксыз да. Һәм дуа кылып торган чакта берәрсенә карата үпкәгез булса, күктәге атагыз сезнең гонаһларыгызны кичерсен өчен үзегез дә һәммәсен кичерегез. Ә инде кичермәсәгез, күктәге атагыз да сезнең гонаһларыгызны кичермәс."
Алар тагын Иерусалимга килделәр. Ғайса Аллаһы йортының ишек алдысы буйлап йөргән чакта, аның янына баш руханилар, канунчылар һәм аксакаллар килделәр.
"Синең буларны эшләргә нинди хокукың бар? Буларны эшләргә сиңа кем вәкаләт бирде?"
дип сорадылар алар.
"Мин сезгә бер сорау бирәм",
диде Ғайса.
"Әгәр сез җавап бирсәгез, мин дә буларны нинди вәкаләт белән эшләүемне әйтермен. Яхияның суга чумдыруы күктән идеме яки кешеләрдәнме? Җавап бирегез."
Алар үзара:
"Әгәр Аллаһыдан дип әйтсәк, ул шакта ул, ә ни өчен сез аңа ышанмадыгыз дип әйтер. Кешеләрдән дип әйтергә мәллә?"
диештеләр. Барша халык төркеме Яхьяны пәйгамбәр дип исәпләгәнгә күрә, халыктан курыктылар. Шуңа күрә:
"Белмибез",
дип җавап кайтардылар.
Алай болғаш, мин дә сезгә буларны нинди вакалет белән эшләүемне әйтмим.
Дип җавап бирде Гайса. 12-нче бүлек. Гайса аларга гыйбрәтле хикәя сөйли башлады.
Бер кеше юзын бакчасы утырткан. Аны кыйма белән әйләндереп алганнан соң, шуқыр казып, юзы мизү өчен махсус урын әзерләгән. Бакчаны саклау өчен манара торгызган һәм юзы мөстерүчеләргә бакчасын куллану өчен биреп, үзе шит якларга китеп барган. Уңыш дияр вакыт җиткәч, юзы бакчасыннан үз өлешен алырга дип, үзенең хезмәтчесен җибәргән. Әтигеләре исә аны тотып кыйнаганнар һәм буш кул белән кайтарып җибәргәннәр. Инде икенче хезмәтчесен җибәргән, ләкин аның башын яралаганнар, мыскыл иткәннәр. Тагын берсен җибәргән, аны үтергәннәр. Башкаларын да җибәреп караган. Кайсысын кыйнаганнар, кайсысын үтергәннәр. Аның иң соңгы бер генә кешесе, сөйекле улы калган. Һәм минем улымны хөрмәт итәрләр дип уйлап аны җибәргән. Әмма юзым үстерүчеләр үзара бу варис. Әйдәгез аны үтерик. Һәм аңа каласы мирас безнеке булыр дип сөйләшкәннәр. Алар аны тотып үтергәннәр һәм юзым бакчасыннан чыгарып ташлаганнар. Инде юзым бакчасының хуҗасы нәрсә эшләр? Ул әйләнеп кайткач, юзым үстерүчеләрне үтерер һәм юзым бакчасын башкаларга бирер. Изге язмада төзүчеләр яраксыз дип кире каккан таш иң мөһим почмак ташы булды. Бу Раббы тарафыннан эшләнде һәм безнең алда гаҗәп нәрсә дигәнне әллә сез укымадыгызмы?
Гыйбрәтле хикәянең үзләре турында икәнен аңлап, Яһуд башлыклары Гайсаны кулга алырга теләделәр. Әмма халыктан курыктылар. Шуңа күрә алар аны калдырып китеп бардылар. Аннан соң Гайса янына ул берәр бәйләнерлек сүз әйтмәсме дип фарисейләрне һәм Херут тарафдарларын җибәрделәр. Алар килеп әйттеләр:
"Стас, синең дөрес кеше булуыңны без беләбез. Кешеләрнең синең хакта нәрсә уйлаганнары сиңа мөһим түгел. Кешенең иҗтимагый тормышына игътибар итмисең, әмма Аллаһ юлына хакыйкат буенча йөрәтәсең. Әйтче, Кайсарга салым түләүне канун рөхсәт итәме, әллә юкмы? Безгә түләргәме соң, әллә түләмәскәме?"
Аларның ике йөзлеләнүләрен белеп Гайса әйтте:
"Сез нигә мине сыныйсыз? Миңа динар күрсәтегез әле."
Аңа динар бирделәр һәм Гайса алардан сорады:
"Монда кемнең сүрәте һәм кемнең исеме?"
"Кайсарныкы",
дип җавап бирделәр алар. Һәм Гайса аларга әйтте:
"Кайсарныкын Кайсарга, ә Аллаһыныкын Аллаһыга бирегез."
Аның бу җавабына алар таң калдылар. Гайса янына үлләрнең терелүен инкар итүче саддукилар килде һәм аннан менә нәрсә хакында сорадылар.
"Остаз, Муса канунда безгә, әгәр берәүнең бер туганы бала тудырмаган килеш үлеп китеп, хатыны калса, ул бу тул хатынны үзенә алсын һәм үлгән бер туганының буынын дәвам иттерсен" дип язган. 7 бер туган булган. Беренче сөйләнгән һәм баласы булмыйча үлеп киткән. Аның хатынын икенче туганы үзенә алган, ләкин бала калдырмыйча үлеп киткән. Өченчесе белән дә нәкъ шулай булган. 7 агайыны арасында берсе дә тукым калдыра алмаган. Барысыннан соң хатын үзе дә үлеп киткән. Үлеләр терелгән вакытта ул хатын аларның кайсысының хатыны булачак? 7-се дә аның ире булган бит.
"Сез ничек ялгышасыз?"
диде аларга Гайса.
"Беләсезме, ни өчен алай? Чөнки сез изге язманы да, Аллаһы кудрәтендә белмисез. Үлгәннәр терелеп торганда алар өйләнмәячәкләр дә, кияүгә дә чыкмаячаклар. Алар күктәге фәрештәләрдәй булачаклар. Ә инде үлгәннәрнең терелеп тору мәсьәләсенә калсак, Муса китабының янып торган күгән агашы хакындагы өлешендә Аллаһының: "Мин Ибраһим Аллаһысы, Исхак Аллаһысы һәм Яҡуб Аллаһысы" дигәнен укымадыгызмыни? Аллаһы үлеләр Аллаһысы түгел, бәлки терелер Аллаһысы. Сез бик тә ялгышасыз.
Аларның бәхәсләшүләрен ишетеп һәм Гайсаның аларга яхшы итеп җавап бирүен күреп, бер канунчы аның янына килеп:
"Әмерләрнең кайсысы иң мөһим?"
дип сорады.
"Иң мөһим әмер,"
дип җавап бирде Гайса:
"Тыңла, Исраил. Раббы Аллаһыбыз бердән бер Раббы. Раббы Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның, бөтен акылың һәм бөтен көчең белән ярат. әмінә икіншісі, яқыныңны үзіңні яратқан кібік ярат. Бұ әмірлерден дә бейігірәге юқ.
Яқшы айттың ұстас,
дейді қанунші.
Аллаһы бірден бір, һәм аннан башқа илаһ юқ деп син дұрыс әйттің. Аны бүтін йөрәгең, бүтін уйларың, һәм бүтін көшің белән ярату, һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярату, бүтін курбан итеп шалынган хайваннардан да, курбан итеп яндырылган бүләкләрдән дә мөһимрәк.
Аның акыл белән җавап бирүен күреп Гайса әйтте.
Син Аллаһы патшалыгыннан ярак түгелсең.
Моннан соң бер кеше дә Гайсадан нәрсә дә булса сорарга батырчылык итмәде. Аллаһы йортында йөрәткәндә Гайса әйтте.
Мәсихне Давыт улы дип канунчылар ничек әйтә алалар? Изге рух белән илһамланып Давыт үзе Раббы Аллаһы минем Раббыма әйтте. Мин душманнарыңны салганчы синең аякларың астына утыр минем уң ягымда дип әйткән бит. Давыт үзе аны Раббым дип атый. Шулай булгач ничек итеп ул аның улы була ала?
Күп халык аны хызурлык белән тыңлады. Халыкка нәсихәт биреп Гайса әйтте.
Канунчылардан сакланыгыз. Алар озын киемнәр киеп йөрүне, җыелыш мәйданнарында үзләрен ихтирам итеп сәламләүне, гыйбадәтханәләрдә иң яхшы урыннарда утыруны, мәҗлесләрдә иң түрдә утыруны яраталар. Алар хәйләләп тул хатыннарның йортларын үзләренә алалар. Кешеләр күрсен дип узак итеп дуа кылалар. Мондыйлар тагын да катырак хөкемгә тартылачаклар.
Гайса садақа сандығы янына утырған келеш халықның ақша салуын күзәтіп тұрды. Байларның көбісі көп итеп салды. Шунда бір фәқир тыл хатын келіп, ике уақ ақша, бір қыдырант салды. Гайса шәкіртләрін шақырып аларға әйтті.
Сізге хақ сөз әйтәм. Бұ фәқир тыл хатын ақша салған кішілерінің барысына қарағанда да көбірек салды. Садақа сандығына салушыларының барысы да үзләреннән артқанын салдылар. Ә ул фәқир була торып, үзендә булганнарның барысын, яшәү өчен кирәк булганнарның бөтенесен дә салды.
13-нче бүлек. Гайса Аллаһы йортыннан чыгып барганда шәкертләренең берсе аңа әйтте:
"Устаз, карале, нинди зур ташлар, нинди матур биналар.
Син бу зур биналарны күреп таң калдыңмы?"
Диде Гайса.
Монда таш үстендә таш калмаячак. Барысы да җимереләчәк.
Гайса Зәйтүн тавында Аллаһы йорты каршында утырган шакта Питер, Якуб, Яхья, Андрей аның белән бер үзләре калгач сорадылар.
Безгә әйтче, бу хәлләр кайчан булачак? Буларның тиздән гамәлгә ашачагын нинди билге аша беләчәк без?
Гайса әйтте:
"Сак булыгыз. Сезне алдамасыннар. Күпләр минем исемем белән килеп, мин ул дип әйтерләр, һәм күпләрне алдарлар. Сез якындагы сугышлар тавышын һәм ерактагы сугышлар хакында хәбәрләр ишеткәндә курыкмагыз. Шулай булырга тиеш тә. Әмма бу әле ахыры түгел. Халык халыкка, патшалык патшалыкка каршы чыгар, урыны-урыны белән җир тетрәүләр ачлык булыр. Булар тулгак тоту газапларының башлануы гына. Сез исә әзер торыгыз. Сезне мәхкәмәләргә тапшырып хөкем итәрләр, һәм гыйбадәтханәләрдә кыйнарлар. Сез минем аркада, минем хакта шаһитлек бирү өчен патшалар һәм идарәчеләр каршына басарсыз. Әмма ахыры килеп җиткәнче, бөтен халыкларга да яхшы хәбәр таратылырга тиеш. Сезне хөкемгә тапшыру өчен алып барганда исә, нәрсә әйтербез дип хафаланмагыз. Шул сәгатьтә сезгә нәрсә бирелсә, шуны сөйләгез. Сез үзегез түгел, ә Аллаһы рухы сөйләр. Туган-туганны, ата үзенең баласын үлемгә тапшырыр, ә балалар ата-аналарына каршы чыгып, аларны үтертерләр. Минем өчен барысы да сезне нәфрәт итәр, әмма ахырга тикле чыдаган кеше котылыр. Әмма сез ташландык хәлдә калдыручы ширканыч нәрсәнең торырга тиеш түгел урында булуын күргәч, бу сүзләрне укыган кеше аңласын, Яһудия җирендә булганнар тауга качсыннар. Өй түбәсендә булганнар әйберләрен алырга дип өйгә төшеп тормасын. Кырда булганнар үз киемнәрен алырга өйләренә кайтмасыннар. Ул көннәрдә йөкле хатыннарга һәм бала имезүчеләргә кайгы. Булар кышка туры килмәсен иде дип дуа кылыгыз. Ул көннәрдә иң баштан ук Аллаһы дөньяны булдырган көннән алып, бүгенге көнгә кадәр булмаган һәм булмаячак афат килер. Әгәр Раббы ул көннәрне кыскартмаса, һич кем исән кала алмас иде. Әммә үзе сайлаган кешеләре хакына Раббы ул көннәрне кыскартты. Әгәр сезгә шул вакытта «Кара, Мәсих менә монда, яки ул анда» дип әйтсәләр, ышанмагыз. Чөнки ялган мәсихләр һәм ялган пәйгамбәрләр килерләр. Әгәр килеп чыкса, сайланганнарны алдау өчен галәмәтләр һәм могҗизалар күрсәтерләр. Әммә сез сак булыгыз. Барысы хакында мин сезгә алдан әйттем. Ләкин ул көннәрдә афәттән соң кояш каралыр, ай яктыртмас, күкләрдән йолдызлар куйылыр һәм күк кудрәтләре силкетелер. Шунда бөек кудрәт һәм балкып торган дан белән болытларда килүче Адәм улын күрерләр. Шул вакыт ул фәрештәләрне җибәреп җирнең дүрт почмагыннан, җир читеннән алып күккә кадәр үзе сайлаганнарны җыяр. Инҗир агачыннан гыйбрәт алыгыз. Аның ботаклары бөрләнеп яфрак ярган чакта, сез тиздән җәйнең җитәчәген беләсез. Монда да нәкъ шулай. Боларның гамәлгә ашуын күргәндә шуны белерсез. Ул вакыт якын, инде ишек төбендә. Сезгә хак сүз әйтәм. Бу буын алышынырга өлгермәс, болар һәммәсе дә гамәлгә ашыр. Күк һәм җир юкка чыгачак. Әммә минем сүзләрем һич кайчан юкка чыкмаячак. Ул көннең һәм сәгатьнең кайчан булуы хакында һич кем белми. Күктәге фәрештәләр дә, угыл да. Бу турыда бары тик атагына белә. Карагыз аны, уяу булыгыз. Вакыты кайчан җитәчәген сез белмисез. Юлга чыккан кеше үзенең йортын хезмәтчеләренә калдырып, аларның һәр кайсына айрым эш кушып, капка сакчысына уяу торырга буйра. Шуңа күрә сез уяу булыгыз. Йорт хуҗасының кайчан әйләнеп кайтуын белмисез бит. Кич беләнме, төн уртасындамы, тәүге әтәч кычкыргандамы, яисә иртәгесенме? Көтмәгәндә кайтып, ул сезне йоклаган килеш тапмасын. Мин сезгә әйткәннәремне кешеләрнең барысына да әйтәм. Уяу булыгыз.
14-нче бүлек. Ике көннән соң коткарылу һәм тише күмәш бәйрәме буласы иде. Баш руханилар һәм канунчылар Гайсаны хәйлә белән кулга алып үтерү әмәлен эзләделәр.
Халык арасында фитнә килеп чыкмасын өчен бәйрәм вакытында булмасын,
диделәр алар. Гайса Бәйтәнияда махаулы Шимунның өендә ашап утырган чакта бер хатын алебастр савытка салынган бик кыйммәтле саф хуш исле нарт майы алып килеп, савытын ватып майны аның башына койды. Кайберләре ачуланып узара әйтештеләр.
Бу майны нигә алай ярам итәргә? Аны 300-дән артык динарга сатып, акчасын фәкыйрьләргә өләшергә була иде бит.
Һәм алар аны шелтәләделәр. Әмма Гайса әйтте:
«Калдырыгыз аны. Нигә аны борчыйсыз? Ул минем өчен яхшы эш эшләде. Фәкыйрьләр һәр вакыт сезнең белән бар. Һәм сез аларга теләгән вакытыгызда яхшылык күрсәтә алырсыз. Ә мин сезнең белән һәр вакыт булмам. Ул хәленнән килгәнен эшләде. Минем тәнемне алдан майлап, күмәргә әзерләде. Сезгә хак сүз әйтәм. Яхшы хәбәр дөньяның кайсы гына почмагында таратылмасын. Бу хатынны искә алып, аның нәрсә эшләгәне хакында сөйләячәкләр».
Шунда Яхуд Искариот, 12 шәкертнең берсе, Гайсага хиянат итәргә ниятләп баш руханилар янына барды. Алар аны тыңлагач, шатланышып аңа акча бирергә сүз куештылар. Һәм ул Гайсаны аларның кулына тапшырырга уңай ишрак эзли башлады. Төче күмәш бәйрәменең беренче көнендә, коткарылу бәйрәмен шала торган көндә, Гайсадан шәкертләре сорадылар:
«Коткарылу бәйрәме ашын синең өчен кая барып әзерләүебезне телисең?»
Ул ике шәкертен җибәреп аларга әйтте:
«Шәһәргә барыгыз. Сезгә су чүлмәге күтәреп кайтучы кеше очрар. Аның артыннан барыгыз. Һәм ул кергән өйнең хуҗасына: «Остаз, синнән шәкертләрем белән коткарылу бәйрәме ашын кайсы бүлмәдә ашык» дип сорый, дип әйтегез. Ул сезгә өске катта бәйрәм өчен җиһазланган әзер бүлмәне күрсәтер. Шунда безнең өчен ашарга әзерләгез».
Шәкертләре шәһәргә килеп, барында Гайса әйткәнчә таптылар һәм бәйрәм ашын әзерләделәр. Кич җиткәч, Гайса 12 шәкерте белән бергә килде. Алар ашап утырганда Гайса әйтте:
«Мин сезгә хак сүз әйтәм. Сезнең арагыздан берәү, минем белән ашап утыручыларның берсе, миңа хыянәт итәчәк».
Шәкертләре хафага төшеп, берсе артыннан берсе сорый башладылар:
«Мин түгелдер бит?»
Ул аларга җавап бирде:
«Ул Минем белән бергә бер сауытта икмәк манучы 12 шәкертнең берсе. Әйе, изге язмада язылганча адам улы китә. Әмма адам улына хыянат итүчегә кайгы. Ул кеше бөтенләй дә тумаган булса, аның өчен яхшырак булыр иде.
Алар ашаган чакта Гайса икмәк алып Аллаһыга шөкрана итте һәм аны сындырып шәкертләренә бирде.
Алыгыз. Бу минем тәнем.
Диде ул. Касаны алып, ул Аллаһыга шөкрана итте һәм аларга бирде. Барысы да аннан эчтеләр. Ул аларга әйтте:
"Бу күпләр өчен түгелә торган минем каным. Ул Аллаһы килешүен раслый торган кан. Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы патшалыгында яңа шәрәп ишәчәк көн җитми торып, мин инде йөзем җимеше шәрәбен ичмәячәкмен."
Алар мәдхия җырлаганнан соң Зәйтүн тауына киттеләр. Гайса аларга әйтте:
"Сез барыгыз да изге язмада көтүчене һәләк итәрмен һәм сарыклар таралышырлар" дип язылганча ышанычыгызны югалтачаксыз. Әмма мине үледән терелтеп торгызылганнан соң сез Галилеягә килгәнче мин анда булырмын.
Барысы ышанычларын югалтсалар да мин югалтмам,
дип каршы төште Питер.
Сиңа хак сүз әйтәм. Бүген төнлә белән әтәч 2 тапкыр кычкырганчы син миннән 3 тапкыр ваз кешәчәксең,
диде аңа Гайса. Питер тагын раслап әйтте:
"Синең белән үләргә туры килсә дә, синнән һич кайчан ваз кешмәячәкмен."
Башкалары да шулай диделәр. Алар Гетсимәне дип аталган урынга килделәр. Гайса шәкертләренә әйтте:
"Мин дуга кылган вакытта монда утырып торыгыз."
Ул үзе белән Питерне, Якубны, Яхьяны алды. Гайсаны авыр кичереш һәм тойгылар биләп алды. Гайса аларга әйтте:
"Минем җаным шиктән тыш газап кичерә. Монда көтегез һәм уяу булыгыз."
Ул шиткәрәк китте һәм җиргә йыгылып, мөмкин булса газаплар сәгате үзеннән үтеп китсен иде дип дуа кылды.
"Абба, әти, сиңа бар нәрсә мөмкин. Миннән бу газаплар кәсәсен кире алшы. Әмма мин теләгәнчә түгел, ә синең ихтиярың буенча булсын."
Гайса әйләнеп килгәндә, эш шәкерте йоклый иде.
"Шимон, син йоклап ятасыңмы? Йокламыйча бер сәгатьтә тора алмадыңмы?"
диде ул Питергә.
"Вәсвәсәгә душар булмас өчен дога кылыгыз. Рух көчле, ә тән хәлсез."
Гайса тагын шиткә китеп һәм шул ук сүзләрне әйтеп дога кылды. Әйләнеп килгәч, аларның тагын йоклауларын күрде. Аларның күзләрен йокы баскан иде. Алар Гайсәгә нәрсә әйтергә дә белмәделәр. Өченче тапкыр әйләнеп килеп, ул әйтте:
"Сез һаман йоклыйсызмы? Ял итәсезме? Җиткәндер. Вакыт җитте. Менә адам улы гөнаһлылар кулына тапшырыла. Торыгыз. Киттек. Карагыз. Миңа хыянат итүче килә."
Ул әле әйтеп тә бетермәде, 12 шәкертнең берсе Яһуд килеп чыкты. Аның белән бергә баш руханилар, канунчылар һәм аксакаллар җибәргән халык төркеме кылычлар һәм шукмарлар күтәреп килде. Хыянатчы:
"Мин кемне үпсәм, шул Гайса булыр. Аны кулга алып, ышанычлы саг астында алып китегез,"
дип алар белән алдан ук сүз куешкан иде. Яһуд шунда ук Гайса янына килде.
"Стас,"
диде ул һәм Гайсаны үбеп алды. Гайсаны шунда ук кулга алып, сак астына куйдылар. Янәшә торучыларның берсе кылышын чыгарып, иң баш рухани хезмәтчесенә сылтанып, аның колагын шабып изде. Гайса әйтте:
"Юлбасар тотарга чыккан кебек, сез мине тотарга кылычлар һәм шукмарлар күтәреп килгәнсез. Мин һәр көнне Аллаһы йортында өйрәткәндә, сез дә анда идегез, һәм сез мине кулга алмадыгыз. Әмма изге язмаларда язылганнар тормышка ашсын."
Шул вакыт барлык шәкертләре Гайсаны калдырып качып киттеләр. Ниндидер бер егет шәрә тәненә җитен япма беркәнгән килеш алар артыннан барды. Аны тотып алдылар, әмма ул киемен тегеләрнең кулларында калдырып шәрә килеш качып китте. Гайсаны иң баш рухани янына алып килделәр. Анда барлык баш руханилар, аксакаллар һәм канунчылар җыелдылар. Питер исә алардан арттарак калып, иң баш руханиның ишек алдына кадәр Гайса артыннан барды. Ул анда ушак янында хезмәтчеләр белән бергә җылынып утырды. Ә баш руханилар һәм бөтен югары киңәшмә Гайсаны үлемгә тапшыру өчен аңа каршы шаһитлек эзләделәр, әмма таба алмадылар. Күпләр аңа каршы ялган шаһитлек бирделәр, әмма аларның күрсәтмәләре туры килмәде. Шул вакытта мондый ялган шаһитлек бирүчеләр табылды.
Аның мин кеше кулы белән салынган бу Аллаһы йортын җимерәчәкмен. Һәм 3 көндә кеше кулы белән эшләнмәгән башкасын тизәчәкмен дип әйткәнен без ишеттек.
Әмма аларның бу күрсәтмәләре дә расланмады. Шуннан соң иң баш рухани алга чыгып, Гайсадан сорады.
Үзеңә каршы шаһитлеккә син бер ничек тә җавап бирмисеңме?
Әмма Гайса эндәшмәде. Бер нәрсә җавап бирмәде. Иң баш рухани аннан тагын сорады.
Син Мәсихме? Мөбарәк Аллаһының улымы?
Әйе, мин.
Дип җавап кайтарды Гайса.
Һәм сез Адам улының Кудрәт иясенең уң ягында утыруын һәм күк болытлары белән килүен күрерсез.
Шунда иң баш рухани киемнәрен йортып әйтте.
Нигә безгә тагын шаһитлар кирәк? Көфер сүз сөйләүсез, үзе гәзишеттегез. Сез бу хакта ни уйлыйсыз?
Барысы да ул гаепле һәм үләргә тиеш дигән хөкем карары чыгардылар. Аларның кайберләре аңа тикерә башладылар. Битен каплап аны кыйнарга тотындылар.
Пәйгамбәрлек ит,
диделәр алар. Шулай ук сакчылар да аны кыйнады. Бу вакыт Питер Оста ишек алдында иде. Иң баш руханиның хезмәтче кызларыннан берсе килеп, учак янында жылынып утырган Питерне күреп алды һәм аңа тикәлеп карап.
Син дә бит бу насаралы Гайсә белән бергә булдың,
диде. Әмма Питер ваз кичеп әйтте.
Мин бер нәрсә дә белмим. Синең нәрсә хакында сөйләгәнеңне аңламыйм.
Һәм тышка, алгы ишек алдына чыгып китте. Шул вакытта әтәш кычкырды. Хезмәтче кыз исә аны анда күреп алды һәм ишек алдында булган кешеләргә икенче тапкыр әйтте.
Бу кеше аларның берсе.
Питер тагын ваз кичте. Бераздан ишек алдында торучылар әйттеләр.
Ә син чыннан да аларның берсе. Син дә бит Галилеядан.
Ул.
Мин аны сез әйткән кешене белмим. Әгәр сүзләрем дөрес булмаса, мине каһәр суксын.
Дип ант итә башлады. Нәкъ шул вакыт әтәш икенче тапкыр кычкырды. Питер исә Гайсаның:
«Әтәш ике тапкыр кычкырганчы, син миннән 3 тапкыр ваз кишәчәксең»,
дигән сүзләрен исенә төшереп йылый башлады. 15-нче бүлек. Баш руханилар, аксакаллар, канунчылар һәм бөтен югары киңәшмә иртәдән үк киңәшләшеп, Гайсаны бәйләделәр һәм Пилатка илтеп тапшырдылар.
Син Яһүдләр патшасына,
дип сорады Пилат.
Моны син үзең әйтәсең,
дип җавап бирде Гайса. Баш руханилар аны күп нәрсәдә гаепләделәр. Пилат аннан тагын сорады.
Син берничек тә җавап бирмисеңме? Күрәсеңме сиңа каршы күпме гаепләүләр?
Әмма Гайса җавап бирмәде һәм моның белән ул Пилатны бик нык гаҗәпләндерде. Пилат һәр бәйрәм уңайы белән халык сыраган тотқынны азат итә торган иде. Ул шакта шуалыш вакытында кеше үтергән фетнәчеләр зинданга ябылган иде. Алар арасында Барабатлы тоткын да бар иде. Халык Пилат янына килеп, гадәттәгечә берәр тоткынны азат итүен сорый башлады. Пилат аларга әйтте:
"Сезнең өчен яһудләр патшасын азат итүемне телисезме?"
Баш руханиларның Гайсаны көнләшү аркасында тотып биргәннәрен ул аңлый иде. Әмма баш руханилар халыкны Барабны азат итүен таләп итегез дип кытыртып куйган иделәр.
Ә сез яһудләр патшасы дип атаган кеше белән миңа нишләргә?
Диде яңадан Пилат.
Аны хашка кадакла!
Дип кычкырдылар алар.
Әмма ни начарлык эшләгән соң?
Диде Пилат. Ләкин алар тагын да көчлерәк тавыш белән.
Аны хашка кадакла!
Дип кычкырдылар. Пилат, халыкка ярарга тырышып, Барабны азат итте. Гайсаны камчылаткач, хашка кадаклатырга тапшырды. Гаскәриләр аны сарай эченә, ягъни приториумга алып кирип, үзләренең бөтен гаскәрен шул урынга чакырдылар. Алар Гайсага куе кызыл төстәге япанша кидерделәр, ә башына шәнечкеле ботаклардан үрелгән таҗ куйдылар. Һәм аны сәләмли башлап:
"Яшасын яһүдләр патшасы!"
диделәр. Аннары башына таяк белән сугып кыйнадылар, аңа төкерделәр, тезләнеп аның алдында баш иделәр. Мәсхәрәләгәннән соң, өстеннән куе кызыл япаншаны салдырып, үзенең киемнәрен кидерделәр һәм кадакларга алып чыгып киттеләр. қырдан қайтып келуші көренелі Шимон атлы бір кішіні Искендер білен Руфусның атасын Ғайсаның қошын көтеріп барыға мәжбүр еттілер. Ғайсаны Гүлгіті деп аталған ұрынға бұ сөз баш сияғы деген наңлата алып келділер, мирры қатыш шәрәп тақдим еттілер, әмі ұл аны ішмәді. Аннары Ғайсаны қошқа қадақладылар, һәм кімге нәрсә тияр деп, жирәбә салышып, аның киімнәрін үзара бөліштілер. Олар аны ертәнге сәғәт 9-да қошқа қадақладылар. Ғайсаның ғайыбын көрсәтуші язуда «Яһудләр патшасы» деп язылған еді. Ғайса белән бергә ике юлбасарны берсен уң яғында, икеншісін сул яғында қадақладылар. Һәм изге язмада әйтелгән нәр ғәмәлгә ашты.
Ул җинаятьчеләр белән тең саналды.
Үтеп барушылар исә башларын шайқы-шайқы аны хурладылар.
Әй син! Аллаһ йортын җимерүче һәм аны эш көндә төзүче. Үзеңне үзең коткар, каштан төш!
Диделәр алар. Шулай ук баш руханилар һәм канунчылар да Гайсаны мыскылладылар.
Башкаларны коткарды,
диделәр алар.
Ә үзен коткара алмый. Мәсих Исраил патшасы. Хәзер безнең күз алдыбызда хаштан төшсен. Шул чакта аңа без ышанырбыз.
Хәтта аның белән бергә кодакланганнар да аны мәсхәрәләделәр. Көн уртасында бөтен җир өстен караңгылык каплап алды. Һәм көндезге сәғәт 3-кә кадәр шулай булды. Ә сәғәт 3-тә Гайса каты тавыш белән:
«Элои! Элои! Лема сабахтани!»
дип кычкырды. Бу: «Әй Аллаһым! Әй Аллаһым! Нигә син мине ташладың?» дигәнне аңлата. Янында торучыларның кайберләре аның сүзләрен ишетеп әйттеләр.
«Ишетәсезме? Ильясны чакыра!»
Әберсе, йөгереп килеп, губка кисәген шәрәп сыркәсенә маншыды һәм аны таякка элеп, аңа ишәргә биреп әйтте.
Әйдәгез карыйк. Ильяс аны хаштан алырга килер микән?
Гайса көчле тавыш белән кычкырып җибәрде һәм җан бирде. Аллаһы йортындагы пәрдә истән аска кадәр урталай йыртылды. Хаш алдында торучы гиз башы Гайсаның шулай җан биргәнен күреп әйтте.
Бу кеше чыннан да Аллаһы улы булган икән.
Анда ерактан карап торучы хатыннар арасында Магдалалы Мәрйәм, шулай ук кеше Якуб белән Йосисның анасы Мәрйәм һәм 16-нчы бүлек. Шимбә көн үткәннән соң Магдалалы Мәрйәм, Якубның анасы Мәрйәм һәм Саломи Гайсаның гәүдәсен барып майлау өчен хуш исле майлар сатып алдылар. Атнаның беренче көнендә иртән иртүк кояш чыгу белән алар кабер янына киттеләр.
Кабер аузын томалаган ташны безгә кем аударып бирер икән?
Диештеләр бер-беренә алар. Килеп җиткәч, карасалар таш читкә аударылган, ә ул таш бик зур иде. Кабер ишенә керү белән алар уң якта озын ак кием киеп утыручы бер егетне күреп алдылар һәм куркып киттеләр.
Курыкмагыз,
диде ул аларга.
Сез хашка кадакланган насаралы Гайсаны эзлисез. Ул терелтеп торгызылды. Ул монда юк. Менә ул яткан урын. Ә сез аның шәкертләренә һәм Питергә Гайса сездән алда Галилеягә барыр. Һәм ул үзе әйткәнчә сез аны шунда күрерсез дип барып әйтегез.
Алар кабердән чыгып куркуларыннан калтырап йөгерделәр һәм беркемгә дә һич нәрсә әйтмәделәр. Алар бик нык каушаганнар иде. Атнаның беренче көнендә иртән иртүк Гайса үледән терелеп торгач, иң элек Магдалалы Мәрйәмгә күренде. Гайса бу хатынның ишеннән 7 җинне куып чыгарган иде. Мәрйәм Гайсаны күрүе турында элегрәк Гайса белән бергә йөргәннәргә хәбәр итте. Алар хәсрәткә төшеп елап утыралар иде. Һәм алар Гайсаның исән булуына һәм Мәрйәмнең аны күрүенә ышанмадылар. Шуннан соң шәһәрдән китеп барган ике шәкертенә Гайса башка кыяфәттә күренде. Алар кире кайтып калганнарына хәбәр иттеләр. Әммә аларга да ышанмадылар. Ниһайәт, 11 шәкерте ашап утырган чакта Гайса аларга да күренде. Ышанмаганнарына һәм күңелләре каты булуына ул аларны шелтәләде. Чөнки алар үледән терелеп торган Гайсаны күрүчеләргә ышанмадылар. Ул аларга әйтте:
«Барыгыз. Бөтен җир буйлап барлык кешеләргә яхшы хәбәрне таратыгыз. Иман китереп суга чумдырылу йоласын үткән кеше коткарылачак. ایمان اکموشی ایسا خکم ایتلشک. ایمان کترگنر مندی غلمت بیلگلر کرسترلر. آلار منم اسمم نیتب جننرنی قوب شغاردلر. یانا تلرده سیلشرلر. قولارنا یلانلارنی آلسالر یکی آغو اشسالر آلارغا زیان کلمز. آورو کشلرنن استونه قولارن قویسالر آلار ساوغرلر.
Шулай дигәннән соң Раббы Гайса күккә алынып, Аллаһының уң ягына утырды. Ә шәкертләре китеп, бөтен җир буйлап яхшы хәбәрне таратып йөрделәр. Һәм Раббы аларга ярдәм итеп торды, аларның сөйләгәннәрен илаһи билгеләр белән раслады.